Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο τον πρώην Υπουργό της Κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Γερουλάνε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ.
Για πείτε μου, για τη Συρία. Φοβάστε κλιμάκωση?
Πάντα φοβάται κανείς κλιμάκωση σε τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά μοιάζει ότι η Συρία, η οποία είναι ταλαιπωρημένη δεκαετίες τώρα, ότι έχει, ότι θα ελέγχεται από εδώ και πέρα από τη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό, και πιστεύω ότι τα κίνητρά τους δεν είναι πολύ καλύτερα ή πολύ χειρότερα από τον κύριο Τραμπ, οπότε θα συνεχίσει η ταλαιπωρία του Συριακού λαού πολύ περισσότερο, και αυτό είναι πιο σίγουρο από ότι από το να δούμε μια μέρα.
Αυτή, ας πούμε, η ισορροπία δυνάμεων από εδώ και από εκεί ίσως μπορεί να προφυλάξει από γενικότερη ανάπλεξη, έτσι.
Ποιος ξέρει, όταν παίζουν οι δυνάμεις μες στη Μέση Ανατολή, μόνο κακά βγαίνουν, και το έχουμε δει αυτό από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πέρα.
Σήμερα
τα οποία
και
δεν
αντεπεξέρχονται
στην πραγματικότητα, λαοί οι οποίοι δεν ανήκουν σε ένα κράτος αλλά είναι νομάδες, χαρακτηριστικά τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να προσδώσει με τον ίδιο τρόπο που δίνουμε στις δυτικές χώρες, που και αυτονών τα σύνορα έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, εδώ γίνεται ένα παιχνίδι γεωπολιτικό, το οποίο όσο το πετρέλαιο ακόμα παίζει ρόλο, θα είναι αδυσόπτο.
Μάλιστα. Ομολογώ ότι ο λόγος που σας παρακάλεσα να μιλήσουμε σήμερα ήταν ένα άρθρο σας στη Νέα Σελίδα, νομίζω της περασμένης Κυριακής, που ο τίτλος του άρθρου ήταν «Το κίνημα αλλαγής έχει αποτύχει πριν ιδρυθεί». Ας πάμε λοιπόν σε αυτό. Έχει αποτύχει πριν ιδρυθεί. Μεγάλη κουβέντα αυτή, έτσι. Το αποδίδεται, διαβάζοντας και το περιεχόμενο της συνέντευξής σας, όχι άρθρο, συνέντευξη, με συγχωρείτε. Το περιεχόμενο της συνέντευξής σας το αποδίδεται στην έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών, στην έλλειψη διαλόγου, στο ότι φημώθηκαν κάποιες φωνές κλπ.
Η αντίρρηση με το κίνημα αλλαγής είναι ακριβώς αυτή, ότι έχουμε βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο. Ο τίτλος ο ίδιος δεν εκπροσωπεί, δεν είναι κάτι το οποίο είπα ο ίδιος, αλλά είναι μια ερμηνεία αυτών που είπα.
Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα.
Αλλά
είπατε,
η πραγματικότητα είναι ότι το κίνημα αλλαγής ιδρύθηκε πάνω στη λάθος βάση. Καταρχήν, νομίζω ότι το κίνητρο της ίδρυσης του κινήματος αλλαγής είναι περισσότερο η περιχαράκωση κάποιων υπαρκτών και μάλλον πεπαλαιωμένων πολιτικών δυνάμεων, παρά μια πραγματική προσπάθεια αναγέννησης ενός σοβαρού χώρου, τον οποίο έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική πολιτική.
Αναγέννηση, επειδή χρησιμοποιείτε αυτό τον όρο, εσείς θα περιμένατε ή θα προτείνατε την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε?
Θα περίμενα να γίνει μια διαδικασία η οποία πρώτη προτεραιότητα έχει να εκφραστεί ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο διαφοροποιείται από τα δύο κόμματα δεξιά και αριστερά μας.
Δηλαδή, του σημερινού δικοματισμού.
Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε ένα ζωτικό χώρο ύπαρξης σαν κόμμα, σαν χώρος και το καθεξής, πρέπει να εκφράσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που εκφράζει η συντήρηση για μένα της αριστεράς και η συντήρηση της δεξιάς. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι να επιλεγούν στελέχη τα οποία μπορούν αυτό να το συνδέσουν με την κοινωνία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό οποιαδήποτε πολιτική πρόταση να έχει τις ρίζες της μέσα στην κοινωνία. Ναι. Και σε τρίτη φάση μπορούμε να συζητήσουμε τις συμμαχίες ή, εν πάση περιπτώσει, αλλαγή ονόματος ή οτιδήποτε άλλο. Αν δεν κάνεις τα δύο πρώτα, τότε το να κάνεις το τρίτο παραμένει χωρίς ουσία και παραμένει στο κενό, και αυτό είναι που βλέπουμε σήμερα.
Αν τα δύο πρώτα τα παραβλέψει κανείς. Υπάρχει ένας υπότιτλος στο άρθρο σας, δεν ξέρω, δεν τον επιλέξατε ασφαλώς, αλλά προκύπτει από αυτά που είπατε. Λέτε ότι εντάξαμε το κίνημα αλλαγής στο ποτάμι και όχι το ποτάμι στο κίνημα αλλαγής, που το πολιτικό μέλλον του ποταμιού δεν είναι καλό. Τι ακριβώς εννοείται?
Θα σας πω, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία, και την ιστορία τη δημιούργησε επειδή είχε ένα όραμα για την Ελλάδα, και το όραμα αυτό έλεγε τότε, όταν εκφράστηκε αυτό, πρώτα εκφράστηκε αυτό, ότι εγώ θέλω την απελευθέρωση του Έλληνα. Αυτό είναι ένα στιβαρό όραμα γύρω από το οποίο συσπηρώθηκαν.
Ισχυρό μήνυμα, ναι.
Ένα ισχυρό μήνυμα, και γύρω από το οποίο συσπηρώθηκαν πολύ σημαντικές δυνάμεις, και γι' αυτό δημιούργησε αυτή την ιστορία που δημιούργησε, με τα καλά και τα κακά του. Το ποτάμι είναι ένα κόμμα πιο ευκαιριακό, είναι ένα κόμμα πιο πολύ βασισμένο πάνω σε προσωπικότητες αντί πάνω σε ιδέες, το οποίο ξέραμε όλοι, ή τουλάχιστον όσοι παρακολουθούν την πολιτική στην Ελλάδα, ότι ο λόγος ύπαρξής του είχε περιορισμένες, είχε πεπερασμένες δυνατότητες. Τι έχουμε κάνει λοιπόν σήμερα? Με το να μετονομάσουμε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, έχουμε αφαιρέσει το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα το οποίο του έδωσε τη ζωή του και την ιστορία του, και το έχουμε εντάξει στα κόμματα τα οποία είναι πιο ευκαιριακού, έχουν πιο πολύ ευκαιριακούς στόχους.
Το ποτάμι επομένως το χρησιμοποιήσατε σχηματικά περισσότερο,
ναι,
έτσι, δεν κυριολεκτείτε.
Όχι, θεωρώ όμως ότι το Κίνημα Αλλαγής, απαρνιώντας την ιστορία του και με τη διαδικασία που έχει κάνει, όπου έχει συγγίσει το Πασόκ, χάνει τη στιβαρότητα που είχε, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συνθήκες πολύ μικρής ζωής και δυναμικής.
Είπατε ότι έχει συγγίσει το Πασόκ, όμως βλέπουμε, ακούμε, γράφεται ότι κάποιοι πολλοί εκεί μέσα φοβούνται ακριβώς το αντίθετο, πασοκοποίηση του κινήματος αλλαγής.
Μα τι θα πει αυτό? Αν με Πασόκ εννοούμε το να υπάρχουν μόνο τα παλιά στελέχη του Πασόκ, τότε το καταλαβαίνω. Αλλά αν μιλούμε για την ιδεολογία η οποία μιλάει για την απελευθέρωση του Έλληνα σε μια εποχή που κάθε Έλληνα σήμερα νιώθει εγκλωβισμένος, και σε μια εποχή που αυτό το όραμα είναι όσο επίκαιρο ήταν τότε που δημιουργήθηκε, τότε νομίζω ότι είναι, νομίζω ότι οι φόβοι τους είναι προς λάθος κατεύθυνση. Κοιτάξτε, θα δείτε και από το συνέδριο ότι ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο συνέδριο, τουλάχιστον μέσα στην κεντρική αίθουσα, ήταν με ποιον θα συνεργαστούμε την επόμενη μέρα.
Πράγματι.
Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο
δεν θα λυθεί, βέβαια, έτσι,
και δεν θα λυθεί και αλλά θα αφορά μια πολύ μικρή, μια μειονότητα του χώρου μας. Δεν αγωνιά ο χώρος με το ποιον θα συνεργαστούμε, αγωνιά μια ελίτ του χώρου μας για το με ποιον θα συνεργαστούμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι κάθε συνεργασία πρέπει να βασίζεται πάνω σε κοινές πολιτικές προτεραιότητες. Πρέπει να πει το ένα κόμμα με το άλλο ότι εμείς θέλουμε αυτά τα τρία πράγματα για τον τόπο, και πάνω σε αυτό να στηριχθεί η συνεργασία.
Να είναι αυτό που λέμε προγραμματική.
Ακριβώς. Ενώ οι συνεργασίες που βλέπουμε αυτόν τον καιρό είναι ανώριμες συνεργασίες σε όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος και αφορούν το πόσες καρέκλες θα πάρει ο καθένας. Δηλαδή, πάρε εσύ τόσα υπουργεία, πάρε εσύ τόσες γενικές γραμματείες. Αυτού του είδους οι συνεργασίες είναι κακές για τον τόπο και είναι κακές για την πολιτική. Διότι ο πολίτης αντιλαμβάνεται τους πολιτικούς μόνο ως ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν στην καρέκλα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εξουσία.
Ωστόσο, βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον χώρο του κινήματος αλλαγής πιο ισχυρά να ακούγονται δύο φωνές, που είναι στην ουσία μια φωνή, εκείνη του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Λοβέρδου, που οραματίζονται από ό,τι φαίνεται την επανάληψη της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Το λένε καθαρά οι άνθρωποι. Και δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί?
Κοιτάξτε, και πάλι σας λέω ότι η μόνη συνεργασία που εμένα με ενδιαφέρει είναι η συνεργασία πάνω σε κοινούς πολιτικούς στόχους. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι πολιτικοί στόχοι της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους εμείς πρέπει να έρθουμε και να υποστηρίξουμε. Όπως επίσης όμως δεν καταλαβαίνω και ποιοι είναι οι πολιτικοί στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Και το λέω αυτό και με αφορμή και ένα άρθρο που είχατε γράψει, που είχατε πει ότι εντάξει, ο καμένος μπορεί να είναι αυτός που είναι, αλλά αυτή τη στιγμή η ατζέντα πρέπει να παραμείνει αυτή που είναι. Και εκεί όμως εγώ έχω ερωτηματικά, διότι ας πούμε για παράδειγμα σήμερα, και μάλιστα είχατε πει, και μπορώ να καταλάβω από πού προέρχεται αυτό, ότι δεν πρέπει να έχουμε πολιτικούς οι οποίοι καταλήστεψαν το δημόσιο χρήμα ή κάνουν ταβατζιλίκια για διάφορα συμφέροντα. Mm-hmm. Το ερώτημα όμως το δικό μου εδώ είναι το εξής. Τι είναι αυτό που έχει δώσει σε χωροχάρτη, εάν έχουν οτιδήποτε σε υπουργούς του ΠΑΣΟΚ που σήμερα βρίσκονται σήμερα στην κυβέρνηση? Δηλαδή, η κυρία Τζάκρη, ο κύριος Μπόλαρης, αυτοί έχουν υπάρξει υπουργοί δικοί μας, όπως έχει υπάρξει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Καμένος. Τι είναι αυτό που έχουν υπογράψει κάποιο χαρτί κοινωνικών φρονημάτων ή έχουν πάρει κάποιο συγχωροχάρτη από τον κύριο Τσίπρα για να μπορούν να κυβερνούν σήμερα? Γιατί αυτό είναι κριτήριο?
Μα φαντάζομαι ότι όποιος εγκαλεί τα κόμματα του παλιού δικοματισμού για διαφθορά δεν εγκαλεί τους πάντες, έτσι δεν είναι?
Μα, άρα όμως
αυτούς οι οποίοι με κάποιο τρόπο ενέχονται, μπλέκονται κλπ.
Μπράβο. Και αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Άρα εφόσον δύο κόμματα όπως είναι το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αποφασίσουν ποιες είναι οι πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει να θέσουν, τότε δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να προωθήσουν τις κοινέ πολιτικές τους προτεραιότητες. Και, ναι. και θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνουμε συγκεκριμένοι. Πάρτε για παράδειγμα αυτό που σας είπα της κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη πέρασε ένα νόμο πριν από λίγο καιρό, το 4403, ο οποίος λέει ουσιαστικά ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να δείχνουν τα οικονομικά τους στοιχεία για περίπου σχεδόν ένα χρόνο από την ώρα που θα κλείσουν τα βιβλία τους. Καταλαβαίνετε αυτό την ταμπατζιλίκη είναι, και μάλιστα δεν είναι για όλες τις εταιρείες. Είναι και για εταιρείες.
Δεν το ξέρω δηλαδή.
Οι οποίες σήμερα κάνουν πληστηριασμούς της ελληνικής περιουσίας. Λοιπόν, αυτό είναι ταμπατζιλίκη. Δεν υπάρχει εμβόλια για αυτό το πράγμα. Αν δεν σταματήσουμε αυτό το πράγμα, τότε καμία συνεργασία δεν πρόκειται να πάει στη σωστή κατεύθυνση.
Προφανώς.
Και τι λέω εγώ? Λέω, ας αφήσουμε αυτού του είδους τις συνεργασίες όπου αποφασίζουμε ποιος θα πάρει τι υπουργείο και ποια καρέκλα, και ας πάμε σε μια συνεργασία η οποία λέει το εξής. Η πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής ζωής του τόπου είναι να διαλύσει το πολιτικό σύστημα όπως το ξέρουμε σήμερα. Το πολιτικό σύστημα το οποίο απορρέει από ένα κέντρο εξουσίας, όπου ο κάθε υπουργός έχει το αλάνθαστο και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπου ο κάθε πολίτης πρέπει να βρει πρόσβαση σε αυτή την εξουσία για να κάνει τη δουλειά του, αυτό το πολιτικό σύστημα πρέπει να σπάσει και η εξουσία πρέπει να πάει σε θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν, αλλά υπολειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, οι οποίοι θα πρέπει να λογοδοτούν από εδώ και πέρα στον πολίτη. Αυτό είναι ένα όραμα το οποίο εγώ θα ήμουν διατεθειμένος να υποστηρίξω με οποιοδήποτε κόμμα πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής έχουν μεγαλύτερη αγωνία για το ποιος θα κάτσει στην καρέκλα από το πώς θα πάει η εξουσία κοντά στον πολίτη.
Ωστόσο, δεν είναι δεδομένα κάποια πράγματα. Δηλαδή ότι ο παραδοσιακός αντίπαλος, ο στρατηγικός αντίπαλος της σοσιαλδημοκρατίας είναι η δεξιά. Αυτό είναι δεδομένο.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Δεν είναι δεδομένο επίσης, όπως το βλέπετε εσείς, ότι μεγάλο μέρος του κινήματος αλλαγής, ή αν θέλετε γενικά του χώρου σας, διακατέχεται από αντισύριζα εμονές, εγώ θα το έλεγα.
Να, κοιτάξτε, θα έλεγα ότι το δικό μας το κόμμα είναι χωρισμένο στα δύο, και αυτός είναι και ο, αν θέλετε, όταν απογυμνώνουμε την πολιτική από την ουσία της και αφήνουμε μόνο τις ταμπέλες, τότε λογικό είναι ένα κόμμα του κέντρου, ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στο δικό μας το χώρο, να διχοτομείται με τον τρόπο διχοτομείται σήμερα. Και γι' αυτό λέω.
Ως προς την προοπτική.
Ναι. Εγώ συμφωνώ ότι στρατηγικός αντίπαλος είναι η δεξιά, όμως. Ο αντίπαλος ο οποίος έρχεται πάνω από όλα αυτά είναι ο αντίπαλος της συντήρησης. Το δικό μας το κόμμα ήταν πάντα ένα προοδευτικό κόμμα. Και αν ξεστρατήσαμε στην πορεία, οφείλουμε να γυρίσουμε πίσω στις ρίζες μας και να ξαναδούμε το τι σημαίνει προοδευτικό. Προοδευτικό σημαίνει να είσαι απόλυτα αντίπαλος στην εξουσία για την εξουσία, το οποίο μοιάζει να είναι το χαρακτηριστικό των δύο κομμάτων. Και λέω, αντί να είμαστε αυτό, σήμερα πρεσβεύουμε σχεδόν τα ίδια πράγματα που πρεσβεύουν οι άλλοι δύο.
Έχετε ανοίξει πολλά θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα χαιρόμουν κάποια στιγμή να τα συζητούσαμε σε ουσιαστικά, στο βάθος όλα αυτά.
Θα ήταν και εμένα χαρά μου.
Πείτε μου, βλέπω εδώ πέρα να λέτε, και επειδή αναφερθήκαμε στη διαφθορά κλπ, ότι για την Οβάρτης, ας πούμε, ναι, θα πρέπει να εξιχνιαστεί κάθε πτυχή της, αλλά δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί η διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει αυτό? Βλέπω ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται η ίδια η υπόθεση της διαφθοράς. Όλοι λένε ότι θέλουμε να σταματήσουμε με διαφθορά στην Ελλάδα. Έτσι. Όλοι όμως, αντί να μαζευτούμε και να πούμε ωραία, ολονών μας τα κόμματα λένε ότι στο πρόγραμμά μας πρέπει να καταπολεμήσουμε διαφθορά. Όλοι το λέμε. Λοιπόν, αντί να μαζευτούμε όλοι μαζί και να πούμε ωραία, πού είναι οι αιστείες διαφθοράς, χρησιμοποιούμε τη διαφθορά ο ένας απέναντι στον άλλο.
Ναι, αλλά εδώ πέρα επί του συγκεκριμένου. Αυτό ίσχυε πράγματι ιστορικά και ισχύει ίσως ακόμα, αλλά επί του συγκεκριμένου, για την Οβάρτης, ας πούμε. εγκαλούνται κάποιοι άνθρωποι.
Βεβαίως.
Δεν πρέπει να ερευνηθεί αυτό το πράγμα.
Μα και βέβαια πρέπει να ερευνηθεί.
Κατά τι
αυτό
πολιτικοποιείται.
Δεν υπάρχει κανένα, καμία πτυχή, ακόμα και αν είναι εντελώς ψευδής, η οποία δεν πρέπει να διερευνηθεί, διότι αφήνει μια κακή γεύση στο στόμα του πολίτη.
Και
αυτό υπονομεύει την πολιτική.
Σκιές την πολιτική.
Και αυτό αφήνει σκιές την πολιτική. Αυτό πρέπει να αμυνθούμε ενάντια σε αυτό όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με τον Α ή τον Β τρόπο στα κοινά. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέω εγώ είναι, ναι, βεβαίως πρέπει να γίνει εξιχνίαση.
Κατά ποιο τρόπο πολιτικοποιείται η διαφθορά όταν ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες?
Ο τρόπος να μην πολιτικοποιηθεί η διαφθορά είναι να έχουμε επιτέλους μια ουσιαστική συνεργασία όλων των κομμάτων που είναι στην εξουσία για το πού είναι οι αιστείες της διαφθοράς και να τις κλείσουμε. Διότι ο λόγος που δεν κλείνουμε τις αιστείες της διαφθοράς είναι διότι όλοι μας αρέσει να τις εκμεταλλευόμαστε.
Μάλιστα. Και πριν σας ευχαριστήσω, γιατί δυστυχώς είναι περιορισμένος ο χρόνος μας, πείτε μου τη γνώμη σας για την πρόταση για τον νέο γραμματέα του κινήματος αλλαγής, που είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος.
Ένας νέος άνθρωπος.
Αυτό φαντάζει έτσι ελπιδοφόρο.
Ναι, είναι ένας νέος άνθρωπος, έχει εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο επίσης είναι σπάνιο στον χώρο της πολιτικής, και είναι καλό να μπαίνουν άνθρωποι που έχουν και αυτή την εμπειρία, χωρίς να λέω ότι είναι το μόνο καλό. Αυτό το οποίο πρέπει να δει κανείς όμως είναι το έργο που έχει μπροστά του. Το έργο που έχει μπροστά του είναι πρώτον. Πρέπει να επαναπροσδιορίσει το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα του χώρου μας.
Αυτός να το κάνει
μεγάλο
να το κάνει η ηγεσία.
Επίσης, μαζί με την ηγεσία, αλλά είναι, είναι άλλο ένα κομμάτι του πάζλ. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει είναι πρέπει να επανασυνδέσει το χώρο μας με την κοινωνία. Επίσης, τιτάνιο έργο. Και το τρίτο που πρέπει να κάνει είναι πρέπει να βοηθήσει ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική και όχι μόνο φαινομενική αναδιοργάνωση του χώρου μας με στελέχη τα οποία δεν αμφισβητούνται από την κοινωνία, έτσι ώστε να μπορέσει ο χώρος να πάει μπροστά. Καταλαβαίνετε ότι όταν βάλει κανείς αυτούς τους τρεις στόχους μπροστά τους, το έργο που έχει ο γραμματέας του χώρου μας είναι τιτάνια.
Μάλιστα, και να το ευχηθούμε και καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Κύριε Γερουλάνε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και που είσαστε εδώ, που κάνατε τον κόπο, παρότι είστε στο κέντρο από ό,τι μας είπατε.
Καθόλου, είναι χαρά μου.
Να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Και εγώ το ίδιο.